Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները նախամառոտ։ Ձեր կողմում Թրամփի հետ երկկողմ հանդիպումներ, Տուսկի, Մոգերինի, Մակրոնի, Ցիպրասի հետ շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի երրորդ այցը Բրյուսել։ Կայացավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նաթակյանյանի և Էլմար Մամեդյարովի առաջին ճանաչողական հանդիպումը։ Երևանի ավականին քաղաքապետ կընտրի հուլիսի 16-ին։ Միջազգային թեմաներ, Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի անդամ պետությունների ղեկավարների հավաքը շարունակվում է լարված մթնոլորտում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի վրա ցանկացած հարձակում կարող են կալվել որպես հարձակում ժողովրդավարության դեմ ողջ տարածաշրջանում։ Այսօր Բրյուսելում ման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մեկնաբանելով շփման գծում և հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով վերջին շրջանում նկատվող լարվածության աճը։ Երեք երեկոյան Բրյուսելում կայացել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի բանակցությունները, Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն Զոհրաբ Նացականյանը ընդգծել որ բանակցային գործընթացն այլ ընտրանք չունի և այս համատեքստում կարևոր են մեջբերում խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի ձևավորումը, զինադադարի անշեղ պահպանումն ու ագրեսիվ ռետորաբանությունից շարժարվելը։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ են ՆԱՏՕ-ի առջև ստանձնած պարտավորություններին, սակայն Դաշինքի անդամ մյուս պետությունները ևս պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն։ Այս մասին Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է մոտ մեկ ժամ առաջ Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամները խոստացել են ռազմական բյուջեն պահել համախառն ներքին արդյունքի 2% մակարդակի վրա։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարներն անում են հնարավորը Վրաստանի Դաշինքին անդամակցությունն ապահովելու համար։ Այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Վրաստանն անպայման կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ և Դաշինքի անդամները անում են հնարավորը, որ դա տեղի ունենա ամենասեղմ ժամկետներում, նշել է Ստոլտենբերգը։ Ադրբեջանցի իրավապահները ձերբակալել են Գյանջայում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ բարձրաստիճան երկու ոստիկանների սպանության մեջ կասկածվող անձանցից մեկին։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացրել է, որ այժմ ընթացքի մեջ են սպանություններում կասկածվող երկրորդ անձի հայտնաբերման ուղված գործողությունները։ Բախումները Գյանջայի կենտրոնական հրապարակում սկիզբ առան հուլիսի 13-ին։ Այդ օրը մոտ 200 մարդ էր հավաքվել Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում քաղաքապետ Էլմար Վելիևի դեմ զինված հարձակման հեղինակ Յունիս Սաֆարովին աջակցություն հայտնելու նպատակով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Եվրամիության մայրաքաղաք Բրյուսել, այստեղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է իր հանդիպումները եվրոպական երկրների առաջնորդների հետ։ Սա հիշեցնենք, Փաշինյանի առաջին եվրոպական ուղևորությունն է վարչապետի պաշտոնում, նրա օրակարգը կարծեք թե բավական հագեցած է, հանդիպումներ Ֆրանսիայի նախագահի, Եվրամիության ղեկավարների, Լիտվայի նախագահի հետ, մասնավորապես վերջինիս հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է շփման գծում տիրող իրավիճակին, հայտարարելով, թե վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրերից լարվածության աճ է տեսնում սահմանի երկայնքով մեկ։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի Բրյուսելյան այցին հետևում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը, մենք հեռախոսակապ ենք հաստատել նրա հետ, լսենք։
Հայաստանի վարչապետը շարունակում է իր այցը Բրյուսել, ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում է հիմա, և Նիկոլ Փաշինյանն է այս պահին ելույթ ունենում աջակցություն Աֆղանստանի այս խորհրդաժողովի շրջանակներում։ Ինչպես գիտենք, Հայաստանը մասնակցում է Աֆղանստանի խաղաղապահ գործողություններին, խոսակցություններ կային դեռևս նախորդ կառավարության ժամանակ, որ Հայաստանը պատրաստվում է ավելացնել իր զինվորների թվաքանակը Աֆղանստանում, բայց մենք առայժմ որևէ բան չգիտենք, հեգություն չունենք, թե ինչ է մտածում այս կառավարությունը։ Սակայն կարող ենք ասել այս օրերի ամենահետաքրքիր իրադարձությունը թերևս այն էր, երբ Լատվիայի նախագահի հետ հանդիպումն էր և այդ հանդիպումից հետո կայացած մամուլի կարճատև ասուլիսը, որի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Ադրբեջանի ագրեսիվ վարքագծի մասին, նա ասաց, ցավոքսնստի Հայաստանում ժողովրդավարության առաջխաղացման և Հայաստանում ժողովրդավարական հեղափոխությունից հետո Ադրբեջանը ավելի ագրեսիվ դարձավ։
Our challenges is Մեր մարտահրավերներից է Ադրբեջանի ոչ կառուցողական քաղաքականությունը։
And after democratic move,
ցավոք սրտի Հայաստանում ժողովրդավարության առաջխաղացման եւ Հայաստանում ժողովրդավարական հեղափոխությունից հետո Ադրբեջանը ավելի ագրեսիվ դարձավ եւ այս ագրեսիան միայն Հայաստանի դեմ չի ուղված, դա նաեւ ագրեսիա է մեր տարածաշրջանում ժողովրդավարության դեմ։
It's aggressive policy against democracy in our region.
Երկուսներ կան, որ իհարկե այս ադրբեջանական սպառնալիքի մասին Վարշավայից բացահայտում է իր երկկողմանի հանդիպումներում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարների հետ, իր հանդիպումներում, ինչպես նաև Եվրամիության ղեկավարների հետ հանդիպումներում, նա արդեն հանդիպել է Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ, հանդիպել է Դոնալդ Տուսկի հետ եւ նորից մենք տեղեկացանք, որ հանդիպել է արդեն Բելգիայի Վարշավայի հետ։ Մենք նաև այսպես մի նկար տեսանք, երբ նա կանգնած է Փաշինյանը, Մելանիա Թրամփի եւ Դոնալդ Թրամփի կողքին, բայց առայժմ հստակ չի ասել այդ ձերսեղմումն ու հանդիպումը Դոնալդ Թրամփի հետ տեղի ունեցել, թե ոչ։ Կարնեգի հիմնադրամ նա խոսել է դեռևս 3 եւ փորձագիտական շրջանակների համար դա դեռ փակ հանդիպում է եղել, խոսել է Հայաստանի ժողովրդավարության մասին, խոսել է Թավշյա հաղորդության մասին, ասել է այն մասին, որ Հայաստանի քաղաքացին վերջապես կարողացել է ցոցակել իր վրայից այդ դեռ Եվ այժմ ժողովրդավարությունը Հայաստանի կոռուպցիայից ազատվել է եւ Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է։ Մի խոսքով այս տրամաբանությամբ ընդդացել ելույթը այսօր երեկոյան իր նախարարապետը ելույթ է ունենալու հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ, բացի դրանից նա հանդիպել է նաեւ Բելգիայի հայ գործարարների հետ, ճաշկերույթ է ունենալու։
Հայաստանը հաղորդում Բրյուսելից, առաջկա եթերաժամերի ընթացքում կրկին կապ կհաստատենք նրա հետ եւ կներկայացնենք վերջին լուրերը։ Շարունակում ենք։ Եվ չհեռանալով Բրյուսելից, այստեղ երեք առաջին անգամ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, ներկային եղել նաեւ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները, հայկական կողմը հերթական անգամ ընդգծել է բանակցային գործընթացը, այլ ընտրանք չունի, կարևորելով զինադադարին հավատարիմ մնալ, ագրեսիվ հրետորաբանությունից հրաժարվելը։ Պաշտոնական Երևանը, ինչպես լսեցիք, պնդում է, որ հայաստանյան իշխանափոխությունից հետո Բաքուն փորձում է աճեցնել լարվածությունը, ինչպես վարչապետ Փաշինյանն է հայտարել, որպեսզի կանխեն ժողովրդավարական ալիքի տեղաշարժը Հայաստանից Ադրբեջան։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Հանդիպումը ճանաչողական էր եւ միտված էր միմյանց տեսակետների ծանոթացմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդիարովի։ Երեկ Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացրեց Հայաստանի արտաքին գերատեսչության լրատվական վարչությունը։ Երկու երկրների արտգործնախարարները Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից ու նոր կառավարության ձևավորումից հետո առաջին հանդիպումն էին անցկացնում։ Դրան ներկա էին նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Բանակցային գործընթացն այլ ընտրանք չունի, հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում շեշտել է արտգործնախարար Մնացականյանն ու կարևորել խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի ձևավորումը։ Փոխվստահության ամրապնդմանը, լարվածության նվազեցմանն ուղված քայլերը զինադադարի անշեղ պահպանումն ու ագրեսիվ հռետորաբանությունից հրաժարվելը։ Եվս մեկ շեշտադրում, որ արել է Հայաստանի արտգործնախարարը, հակամարտության բոլոր կողմերի իրատեսական եւ կառուցողական ներգրավվածությունն առաջնային նշանակություն ունի տևական խաղաղության հասնելու ջանքերի արդյունավետության համար։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը արտգործնախարարների առաջին հանդիպումը դրական է որակում։
Դրանով Հայաստանը ցույց տվեց, որ պատրաստ է խոսել, ոչ մի անհրաժեշտություն չկա, լարվածություն արհեստականորեն եւ Նախիջևանի սահմանում եւ Ղարաբաղի բարձացնեն, այն որ չեն պայմանավորվի Ալիև Փաշինյան հանդիպան մասին շատ բնական է, քանի որ հայկական կողմը նաև այս անգամ ասեց, որ վստահություն մտնելորդ պետք է, վստահության մտնելորդ պետք է ստեղծել, հակառակ դեպքում պարշտի ինչի համար դա, գիտեք, նախկին իշխանությունների ժամանակ Հայաստանի իրանք հանդիպումները ավելի շատ օգտագործում էին ձգձգելու համար եւ այլն։ Գործող իշխանությունները Հայաստանի նոր իշխանությունները ավելի կարոցողական են ու իրոք ուզում են, որ մի բան ստացվի։ Հիմա եթե անիմաստ է այդ հանդիպումը, ինչ իմաստ ունի հիմա պայմանավորվել։ Ուրեմն այս ավելի հստակ դիրքորոշումը, ավելի կարուցողական իմ կարծիքով ավելի կարևոր է։ Ինչ իմաստ ունի հիմա խոստում տալ, մոտ ժամանակներս եկեք, թող հանդիպեն առաջի դեմքերը մեր պետությունների, երբ որ ոչ մի հիմք չկա, ասելու բան չկա, ու այս դեպի անհաջող հանդիպումներն էլ որ բերում էին նրան, որ սրվում են վիճակը սահմաններում։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսացող Ֆրանսիան վերահաստատում է Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը լրագրողների հետ հանդիպմանը Ժոնաթան Լակոտը, անդրադարձել է հայաստանյան վերջին զարգացումներին, ընդգծել, որ այդ փոփոխությունները նոր թափ կհաղորդեն երկու երկրների հարաբերություններին։ Դիվանագետի խոսքերով օլիգարխիկ համակարգի դեմ հայաստանյան կառավարության պայքարը կարևոր ուղերձ է օտարեր գործարար շրջանակ ների համար։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Բրյուսելում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջև տեղի ունեցած առաջին պաշտոնական հանդիպումն ընդգծեց, որ Ֆրանսիան սատարում է հայ ժողովրդին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը.
Այս հանդիպումով հնարավորություն ընձեռվեց Ֆրանսիային եւս մեկ անգամ վերահաստատելու, որ Ֆրանսիան միշտ սատարելու է եւ լինելու է Հայաստանի կողքին։ Սա հատկապես վերաբերում է ֆրանսիական օժանդակությանը, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում եւ թե Եվրամիության ներսում։
Դեսպան Լակոտն ընդգծեց այն, ինչ Գարնանը տեղի ունեցավ Հայաստանում, Ֆրանսիայում չափազանց դրական ընկալվեց եւ այն փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան Թավշյա հեղափոխության ընթացքում, նոր թափ են հաղորդում երկու երկրների հարաբերություններին։
Որովհետեւ Ֆրանսիայում բոլորը հետևում են բարեփոխումների այն գործընթացին, որոնք իրականացվում են Հայաստանում։ Բոլորին ուշիուշով հետևողներին եւս մեկ անգամ պարզ դարձավ, որ իսկապես շատ հստակ հանձնարություն են ստացել Հայաստանի նոր իշխանությունները, մանավանդ վճռական պայքար է ընթանում կոռուպցիայի, օլիգարխիկ, մենաշնորային բոլոր կառույցների դեմ, իսկ սա շատ կարևոր ուղերձ է Հայաստանի բոլոր գործընկերների համար։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ինչպես նաև երեք կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը, որին ներկա էին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, դեսպանը շեշտեց, հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում, ելքը միայն խաղաղ բանակցություններն են։
Այս միտքը հայտնեց նաև Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հանդիպմանը։ Ֆրանսիական իշխանությունները դրական են արձագանքում հայաստանյան իշխանությունների ցանկացած հայտարարություն առ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն խաղաղ ճանապարով։
Դեսպանն այսօր հարկ համարեց եւս մեկ անգամ անձամբ հերքել օրերս ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած այն լուրը, թե իբր Ֆրանսիան չեղարկել է Ադրբեջանին զենք վաճառելու արգելքը։ Հիշեցնեմ, ի տարբերություն Ռուսաստանի, Եվրամիության երկրները եւ Միացյալ Նահանգները 1990-ական թվականներից էմբարգո են սահմանել Ադրբեջանին եւ Հայաստանի զենքի վաճառքի նկատմամբ։ Հակամարտ կողմերին արևմուտքը զենք չի վաճառում կանխելու իրավիճակի սրացումը եւ սպառազինությունների մրցավազքը։ Մեջբերեմ, Ֆրանսիան մանրակրկիտ եւ բծախնդրորեն հանձնարու է եւ հարգում է իր ստանձնած պարտավորությունները, պարտավորություններ, որոնք բխում են միջազգային օրենքներից, այսինքն զերծ մնալ եւ ընդհանրապես չմատակարարել ոչ զենք, ոչ զինամթերք, որոնք ենթադրվում է, որ կարող են օգտագործվել այս պարագայում Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս տարվա աշնանը Հայաստանը հյուրընկալելու է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը, որին նախորդելու է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստան եւ մասնակցությունը գագաթնաժողովի։ Դեսպանը կարծում է, աշնանը Երևանում սպասվող Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը դրական կլինի եւ բացառիկ մթնոլորտում կանցկացվի։
Հանրադառնանք ներ քաղաքական թեմաներին։ Երևանի քաղաքապետի արտահերտ ընտրության օրը հայտնի է հուլիսի 16-ին, բառացի օրեն 4 օրից անցկացվող այդ ընտրություններին հայտնի չէ, թե ովքեր են առաջադրվելու։ Երևանի գործադիր իշխանության ղեկավարի պաշտոնում ավագանիում ընդգրկված քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկը չի շտապում բացել փակագծերը։ Հիշեցնենք, 2011 թվականից Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Տարո Մարկարյանը առանց մեկնաբանության 3 օր առաջ հրաժարական տվեց։ Ավագանու կողմից նոր քաղաքապետ չընտրվելու դեպքում այրաքաղաքում արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն։ Անուշ Մրադյանն է շարունակում։
Թե ով կփոխարինի արդեն նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին, հնարավոր է պարզ դառնա 4 օրից։ Երևանի ավականին այսօրվա արտահերտ նիստում որոշեց քաղաքապետի արտահերտ ընտրությունը նշանակել հուլիսի 16-ին ժամը 11-ին։ Առաջարկը հանրապետական խմբակցությանն էր, որն անցավ ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ։
Կողմ 34 դեմ 11 ձեռնպամ 1 առաջարկն ընդունված է։
Ավականու այսօրվա արտահերտ նիստը Երևանի մասին օրենքի պահանջով էր, ինչպես սահմանում է ավական ակտը, քաղաքապետի հրաժարականից հետո երրորդ աշխատանքային օրը գումարվում է ավականու նիստ ու նշանակվում արտահերտ ընտրության օր, առավելագույնը 1 ամսյա ժամկետում։ Այս պարագայում թեկնածուններն առաջադրում են խմբակցությունները, քաղաքապետին էլ ընտրում է ավականին, այս դեպքում 64 անդամներով։ Երկու շաբթի օրը թեկնածու առաջադրելու մասին առայժմ հայտարարում է միայն Երկիր Ծիրանին, իսկ ելքից ասում են հարցը կքննարկեն։ Ավականու երկու ընդդիմադիր կուսակցությունները սակայն չեն շտապում որևէ մեկի անուն տալ։
Մենք արդեն ասել ենք, որ այդ քննարկումը պետք է իրականացնենք, եւ այդ քննարկումը պետք է լինի 30 տարին լրացած անձանց շրջանակներում։
Հնարավոր է այսօր նրա անունը հնչի։
Ես ասացի, որ դա պետք է քննարկենք եւ մինչեւ առաջադրման պահը որոշենք, առաջադրում ենք, թե գնում ենք արտահերտ ընտրություններ։
Մենք հենց առաջի օրվանից, երբ մասնակցում ենք այս բոլոր գործընթացներին քաղաքական, մենք ունենք մեր թեկնածում եւ մենք որպես քաղաքական ուժ մեր մասնակցությունը ցուցաբերելու ենք։ Ես կարծում եմ, մենք որոշում կկայացնենք եւ այդ որոշմանը դուք ցանոթ կլինեք։
Կրկին ունենալ հանրապետական քաղաքապետ ու պահել իշխանությունը, թե սատարել ընդդիմադիր գործընկերներին, այս հարցում ավականու մեծամասնությունը դեռ որոշում չունի։ Հանրապետական խմբակցության 45 անդամներից մի քանիսն այսօր պնդեցին, դեռ չեն հավաքվել ու չեն քննարկել իրենց հետագա անելիքը, իսկ խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Մկրտչյանն ասաց, կարծում է, որ իրենք թեկնածու չեն առաջադրի։
Ոչ մի որոշում չկա, բացարձակապես։ Չգիտեմ, չեմ կարող
ասել։
Ինչպես։ Չեմ կարող ասել։
Այս պահին խոսապ եմ այդ պատասխանը, որովհետև խմբակցությունով այդ հարցը չեն քննարկել։
Մենք կողմ ենք շուտ քվեարկությանը, շուտ քաղաքապետի ընտրությանը։
Արդեն ունեք թեկնածու։
Դեռ չունենք թեկնածու, այդ հարցը դեռ չի քննարկվել, բայց կարծում եմ երևի թե չէ։
Չի լինի, թե կլինի։
Երևի չի լինի, բայց դեռ դա իմ կարծիքն է։ Խմբակցության նիստ կանանք երևի։
Երբ եք պատրաստվում նիստ։
Մոտակա օրերին։
Ավականու հանրապետական անդամներից նաև հետաքրքրվեցին կիվերչո ինչու հրաժարական տվեց Տարոն Մարկարյանը։ Նրա վերջին ուղերձում ոչինչ նշված չէր հեռանալու պատճառների մասին։ Միգուցե այդ մասին խոսել է իրենց հետ վերջին հանդիպման ժամանակ։ Մարկարյանի թիմակիցները սակայն այս հարցին անորոշ պատասխան տվեցին։ Լևոն Իգիցյանը նույնիսկ պնդեց։ Լրագրողներից է լսում, որ քաղաքապետը հրաժարական է տվել։
Եթե որ պաշտոնապես կհայտարարի այն վաղ այդ հարցին։ Ես նոր ձեզանից լսեցի։
Չգիտեք, որ Տարոն Մարկարյանը հրաժարական է տվել։
Չգիտեմ։
Քաղաքապետը ձեզ հետ հանդիպեց, գոնե խմբակցության ներսում ասաց հեռանալու պատճառը։
Չեմ լսել։
Ներկա չեք եղել հանդիպմանը։
Ներկա եղել եմ, բայց չեմ լսել։
Փորձոր հղեց, որ օգնենք նորընտիր ղեկավարության ու մեր ծրագրերը կատարենք, ինչ որ պլանավորել ենք, որ չընձնավորենք եւ իր բացակայությամբ ոչինչ չի նշանակում իր բացակայություն, քաղաքապետանն աշխատանքն է, որ մենք բոլորս նույն երանդով նվիրվածությամբ աշխատենք։
Այստեղ անձնական խնդիր չի, ով վստահում էր, թե չէր վստահում, կար անվստահության դեֆիցիտ։ Եվ բոլորս ականատես ենք դրան։
Կահարույց մի միջադեպի մասին, որն արդեն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է, խոսքը հանրությանը ֆլեշի բարսեղ անունով, հայտնի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավորներից համարվող ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանի մասնակցությամբ միջադեպի մասին է։ Նրան պատկանող ընկերության նախկին տնօրենը պնդում է, որ 2 տարի առաջ Բարսեղ Բեգլարյանը զենքի սպառնալիքով իրեն ստիպել է գրավ դնել բնակարանը և գումարը յուրացրել։ Գործով տուժողը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նոր մանրամասն նրա պատմել ներկայացնում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Flash Motors ընկերության գործով դուժող ճանաչված ընկերության նախկին կոմերցիոն տնօրեն 39-ամյա Արման Մկրտումյանն ազատության հետ զրույցում պնդում է, իր բնակարանը տարիներ առաջ գրավ է դրել Flash ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանի մարդկանց կողմից իր դեմ կիրառված բռնությունից հետո։
Բռնության գործադրման ականատես մարդիկ են եղել։ Բռնությունը գործադրվել է Flash Motors SP-ի կոնֆերենս տալիճում, հետո ինձ հերացրել են Flash Motors SP-ի տարածքից։ Բռնությունը գործադրել է Flash բազայի տնօրենը Բարսեղ Բեգլարյանը դրտմամբ եւ հովանավորմամբ, իհարկե, չէ, ֆլեշ բազայի տնօրեն Հրայթ Հովսեփյանը, որը ներգրաված է նույնպես որպես մեղադրյալ։ Այսինքն, եթե փակագծերը մի քիչ բացեմ, ասենք Բարսեղ Բեգլարյանը զենքով մարտիկ էր վերել վրես, իմանալով, հաստատ իմանալով, որ ես որևիցե առնչություն չունեմ նրված յուրացումներին, Ուղակի ստեղ խնդիր է ներ, դու ղեկավար անձս եղել, պետք է դուք այդ գումարը փոխհատուցեք։
Օրերս քնչական կոմիտեն մեղադրանք առաջադրեց Ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանին բռնության գործադրման, դրա գործադրման սպառնալիքով ինքնիրավչության համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ 65-ամյա Բեգլարյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Նախաքնական մարմնի հաղորդմամբ Բարսեղ Բեգլարյանի որդուն Նարեկ Բեգլարյանին պատկանող Ֆլեշ Մոտորս ընկերությունից դեռ 2015-ին կատարվել էր խոշոր չափերի գույքի հափշտակություն։ Բեգլարյանները այդ հանցագործության մեջ մեղադրել են Ֆլեշ Մոտորս ընկերության նախկին կոմերցիոն տնօրեն Արման Մկրտումյանին և պահանջել վերականգնել պատճառված գույքային վնասը։ Ըստ քնչական կոմիտեի Բարսեղ Բեգլարյանը Մկրտումյանից պահանջել է որպես վնասի փոխհատուցում անվանափոխել Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայում գտնվող վերջինիս բնակարանը կամ վճարել $20,000. Վերջինս Բարսեղ Բեգլարյանի ուղղությամբ իր սեփականություն հանդիսացող բնակարանը 2016 թվականին գրավադրել է բանկում և մոտ 10 միլիոն դրամ փոխանցել ընկերությանը։ Ազատության հետ զրույցում Մկրտումյանն ասաց, դեռ նախկին իշխանությունների ժամանակ էր դիմել իրավապահներին, խնդրելով օգնել Մեքսանյականոց բնակարանը հետ վերցնել բանկից։ Պնդեց, որ հենց Բարսեղ Բեգլարյանի մերձավորների կեղծիքի հետևանքով է բնակարանը գրավադրել բանկում։
Ստորագրել եմ բոլոր փաստաթղթերը կապված վարկա որման հետ։ Հետո ինձ կարճացած ասել են ստեսյո։ Այդ գումարը այլ աշխատակիցների միջոցով Ֆլեշ ՍՊ-ի, Ֆլեշ Մոտոր ՍՊ-ի ասվել է Ֆլեշ Մոտորս դրամարկղ։ Նախաքննական հաղորդումը որ տրվել է, իհարկե նախաքննության մարմինը նաև ներկայացրել այս բոլոր մանրամասները, ինչպես նաև ես ձեզ տեղյակ պահեմ, որ ես աշխատելով Ֆլեշ Մոտորս ընկերությունում վարկ եմ վերցնում եւ որի համար չեմ ներկայացնում եկամուտ հաստատող փաստաթուղթ։ Ինձ վարկ են տրամադրում առանց եկամուտ հաստատող փաստաթղթի, այսինքն ես եկամուտ հաստատող փաստաթուղթ չեմ ներկայացնում, որպես ինձ բարձր տոկոսով վարկ տան։ Այդ վարկը կատարյալ շինծու վարկ է, դա ընդհանրապես ձևակերպված վարկ է, բայց տրամադրված գումար չի, բայց միջև առ այսօր ես ուրեմն վճարում եմ դրա համար տոկոսներ։
Նկատենք, Բարսեղ Բեգլարյանը այս գործով կասկածյալ ապա մեղադրյալ ճանաչվեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ։ Քրեական գործը սակայն հարուցվել էր դեռ Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Մկրտումյանը համոզված է, Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք անհնար էր նման զարգացումների ականատես դառնալ, քրեական հետապնդման ենթարկել Սերժ Սարգսյանի մտերիմին։ Նշեմ, որ Բարսեղ Բեգլարյանը կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում օրերս հայտարարեց, որ երրորդ նախագահը իր որդիների կնքահայրն է։
Թեմաներին անդրադառնանք, վերադառնալով ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ղեկավարների բուն հավաքին, այստեղ աշխատանքային մթնոլորտը երում է, նույնիսկ փոքրինչ լարված է, չի մարում Դաշինքի առանցքային անդամ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի քննադատության ալիքը, ուղղված դաշնակից երկրներին, որոնց նա մեղադրում է կառույցի կազմում պարտականություններից խուսափելու, մասնավորապես վճարումները հավուր պատշաճի չկատարելու մեջ, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Բրուսելում ՆԱՏՕ-ի Գագաթնաժ ժողովի ընթացքում բուրըն քննարկումներն ավարտվել են, ինչպես ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն է փոխանցում պաշտպանական ծախսերը ավելացնելու դաշնակիցների հստակ խոստումներով։
I told people that I'd be very unhappy if they didn't up their commitments very substantially.
Ես ասացի, որ շատ դժգոհ կլինեմ, եթե նրանք էապես չավելացնեն ծախսերը, որովհետև Միացյալ Նահանգները ահռելի գումար է վճարում, թերևս ՆԱՏՕ-ի ծախսերի 90%-ը, ասել է Թրամփը։
Probably 90% of the cost of NATO.
Միացյալ Նահանգների նախագահն ասել է, որ առաջիկայում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները պաշտպանական ծախսերը կհասցնեն ներքին համախառն արդյունքի 2%-ին, Թրամփի համոզմամբ դա շատ երկար ժամանակ չի պահանջի, իսկ դրանից հետո թիրախը կլինի 4%-ը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ասել է, թե միշտ պնդել է, որ անարդար է, որ Ամերիկան է այդքան շատ ծախսում։ Ընդ որում, նշել է Թրամփը, ամերիկյան տնտեսությունը զարգանում է, և դա նշանակում է, որ ԱՄՆ ավելի շատ գումար է ծախսում։ Այսօր Բրյուսելում նույնիսկ տեղեկություն էր տարածվել, թե Թրամփը սպառնացել է դուրս հանել ամերիկան ՆԱՏՕ-ի կազմից, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամները չավելացնեն ծախսերը։ Թրամփը այդ առումով նշել է, որ հիմա ամեն ինչ բարեհաջող է ավարտվել։ Նա հավաստիացրել է, որ ինքը շատ մեծ հարգանք ունի ՆԱՏՕ-ի անդամների նկատմամբ։
Well, they were probably worried because the United States was not being treated fairly, but now we are because the commitment has been up so much.
Այո, նրանք երևի մտահոգվել էին, որովհետև Միացյալ Նահանգների նկատմամբ անարդար վերաբերմունք էր, բայց հիմա դա ուղղվել է։ Շատ մեծ խոստում է տրվել, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահը խոստովանել է, որ շատ չոր է խոսել դաշնակիցների հետ։
And then today and yesterday I was probably a little bit more firm, but I believe in NATO. I think NATO is very important, probably the greatest ever done.
Այսօր եւ երեք ես երևի մի քիչ ավելի կոշտ էի, բայց ես հավատում եմ ՆԱՏՕ-ին։ Դա երևի պատմության ընթացքում ստեղծված ամենահզոր ռազմական դաշինքն է, ասել է Թրամփը։ Դոնալդ Թրամփը նաեւ հայտնել է, որ առաջիկա օրերին բանակցելու է Եվրամիության հետ տնտեսության հարցերի շուրջ եւ նկատել է տվել, որ կարող է ելի կոշտ մոտեցումներ դրսևորել, քանի որ Եվրոպան առևտրի հարցում էլ անարդար է ԱՄՆ-ի նկատմամբ.
In addition to that, as you know, we're in negotiations with the EU and we're going to be meeting with them next week. We've been treated very unfairly on trade.
Թրամփը ընդգծել է, որ այս բրուսելյան բանակցություններից հետո ՆԱՏՕ-ն հզորացել է, դարձել է ավելի հզոր, քան 2 օր առաջ էր.
NATO is much stronger now than it was 2 days ago.
Բրուսելից Թրամփը մեկնելու է Լոնդոն, իսկ հուլիսի 16-ին Հելսինկիում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ.
Meeting with President Putin on Monday. Not looking for so much. We want to find out about Syria. We will of course ask your favorite question about meddling. I will be asking that question again.
Շատ մեծ սպասելիքներ չկան, բայց կքննարկվի Սիրիայի հարցը եւ ձեզ այդքան հետաքրքրող թեման ընտրություններին ռուսների միջամտությունը.
We'll also be talking about other things. We'll be talking about Ukraine.
Կխոսենք նաեւ Ուկրաինայի մասին, ասել է Թրամփը։ Ինչ տպավորություն կթողնի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը Պուտինի վրա։
I think he's going to see that there's great unity, great spirit, great esprit de corps. I think we're going to have a good meeting. Regardless of that, I think we're going to have a good meeting.
Թրամփի կարծիքով Պուտինը կհամոզվի, որ ՆԱՏՕ-ն հզոր է եւ միասնական, բայց մենք լավ հանդիպում կունենանք, հույս է հայտնել Թրամփը։ Այս գագաթնաժողովը շատ դժվար էր, բարդ, սակայն հրաշալի ավարտ ունեցավ, նշել է Թրամփը։
But this was a fantastic 2 days. This was a really fantastic. It all came together at the end.
Հաղորդման ավարտին էլ ֆուտբոլ ավարտվում է աշխարհի առաջնությունը, հայտնի են 2 թիմերը, որոնք կմրցեն չեմպիոնի տիտղոսի համար, Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Եվ այսպես Խորվաթիայի հավաքականը 2-1 հաշվով հաղթեց Անգլիայի հավաքականին եւ դուրս եկավ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ։ Ֆուտբոլային պատմության մեջ Խորվաթիան առաջին անգամ է նման հաջողության հասնում, իսկ չեմպիոնի տիտղոսի համար եզրափակիչ խաղում հուլիսի 15-ին Խորվաթիան կհանդիպի Ֆրանսիայի հավաքականին։ Նշեմ, որ FIFA-ի դասակարգման ցանկում մինչ այս առաջնությունը Խորվաթիայի հավաքականը 23-րդ տեղում էր։ Խորվաթիա-Անգլիա խաղը ծանր սկսվեց խորվատների համար։ Խաղը սկսվին դեռ 5-րդ րոպեին Կիրան Տրիպենտուգանային հուշկու հարվածով գրավեց խորվատների դարպասը։ Առաջին խաղակեսում անգլիացիները առավելություն ունեին եւ գերազանցում էին մրցակցին։ Սակայն երկրորդ խաղակեսում խորվատները կամային հատկություններ ցուցաբերելով կարողացան հավասարեցնել խաղը եւ 68-րդ րոպեին հավասարեցրին նաեւ հաշիվը։ Մոտ տարածությունից գոլ խփեց Իվան Պերիշիչը։ Խաղի հիմնական ժամանակը ավարտվեց ոչ ոքի 1-1 հաշվով, իսկ ավելացված ժամանակում 109-րդ րոպեին Մարիո Մանջուկիչը խփեց խորվատների հաղթական գոլը։ Խորվաթիան երևի գիշերը չի քնել։ Մայրաքաղաք Զագրեբի հրապարակում տեղադրված մեծ էկրաններով խաղին հետևող հազարավոր մարդիկ տոնում էին ազգային հավաքականի հաղթանակը։ Բոլորովին այլ տրամադրություն էր Լոնդոնի Հայդ Պարկում։ Այստեղ հավաքված բրիտանացի հազարավոր ֆաները մեծ մոնիտորներով նայելով խաղը սկզբում շատ բարձր տրամադրություն ունեին, բայց վերջում Հայդ Պարկից նրանք հեռացան հիասթափված։ Խաղից հետո երկու թիմերի մարզի ները մամուլի ասուլիս են տվել։ Խորվաթիայի հավաքականի մարզիչ Զլատկո Դալիչը ասել է, որ խաղացողները բնավորություն ցույց տվեցին։ Ես չեմ կարող նրանց ֆուտբոլ խաղալ սովորեցնել, նրանք ֆանտաստիկ են խաղում, ասել է նա, նշելով, որ թիմը շատ լավ էր պատրաստված նաև հոգեբանորեն։ Այս առաջնությունում 3 խաղ անընդմեջ 0-1 հաշվով սկզբում մենք պարտվում էինք, բայց կարող ցանկ հաղթանակի հասնել։ Մենք երբեք չհանձնվող հպարտ եւ բնավորություն ունեցող ժողովուրդ ենք։ Խաղից հետո կայացած ասուլիսում ասել է Խորվաթիայի մարզիչը։ Անգլիայի հավաքականի մարզիչ Գարեթ Սաութգեյթը ասել է, թե այդ պահին իրենք զգում են պարտության ցավը։ Նա նշել է, որ այնուամենայնիվ վերջին 2 տարվա համեմատությամբ Անգլիայի հավաքական առաջընթաց է ապրել։ Վերջում նշեմ, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում 2 խաղ է մնացել։ Եզրափակիչ հուլիսի 15-ին կայանալիք գլխավոր հանդիպումից բացի, դրանից 1 օր առաջ հուլիսի 14-ի հանդիպմանը 3-րդ տեղի համար խաղալու են Անգլիայի եւ Բելգիայի հավաքականները։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կոնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։